Bine v-am găsit, oameni buni la oameni de colecție. Nu ne-am văzut de ceva vreme, adică de 2 săptămâni. O să vă spun așa că invitata mea de astăzi este unul dintre profesioniștii teatrului din România. E o vedetă, o știe toată lumea. Ce interesant e că face treaba asta de vreo 40 de ani. Am stat eu să fac un calcul, să fac aproape 40 de ani. La un moment dat i se spunea că e un copil minune al cinematografiei din România. Ea a făcut și teatru, a făcut și film, are o carieră prodigioasă și prestigioasă în același timp. Și e un om pe care te poți baza în profesia sa. Dar nu asta mi se pare cel mai interesant. Mi se pare foarte interesant că Medeea Marinescu a ales să fie o voce. Și în ultimii ani o vezi din ce în ce mai des prezent în spațiu public, spunând lucruri pe care, să zicem, lumea nu le-ar aștepta sau nu le-ar vedea la un actor. Și cred că ăsta e punctul cel mai bun din care putem să începem discuția asta. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ce faceți? Sunteți toată un zâmbet, deci de când ați venit sunteți numai un zâmbet. De ce?
Păi eu, pentru că mă simt bine deocamdată în momentul ăsta. Sunt într-o oarecare vacanță, am proiecte, am 2 copii sănătoși.
Da?
Am motive.
Și că v-am văzut, ați intrat, am mai stat de vorbă, am mai schimbat 2 vorbe, după care iar ați căzut pe un zâmbet. Da?
Da, e o stare pe care mă cultiv câteodată în mod rațional.
Serios?
Da.
Deci stai așa și să zâmbești, e ceva de bine, cauți lucrurile bune din viață
Da. Mintea ți le caută, ți le ordonează.
Cred că am găsit ceva pe aici, că dumneavoastră sunteți chiar și la ani de zile după filmul care v-a făcut celebră, zice așa, Mirabela mă reprezintă și acum, copilul din mine sau ce mai rămas din el, e așa năzdrăvan, tumultos, fără răbdare,
da.
Are inițiativă, energie.
Da. Da, așa.
Deci asta
e.
Da?
Da, eu sunt așa, adică eu mă prostesc acasă cu copiii mei. Mă prostesc și acum, da, și zona asta și de energie, că n-am răbdare, toate caietele mele, asta pot confirma toți colegii, toate textele mele când stăm la masă și facem lecturi pentru piesele de teatru, toate sunt pline de desene. Eu desenez pentru că eu n-am răbdare să stau la masă. Nu.
Avea și, deci, muzică, pentru că sunteți muzician de profesie,
da?
Așa, teatru și, și desen?
Desen, desenez așa, nu, n-am niciun fel de studiu.
Sunteți artistă prin...
Da, sunt artistă, așa, de nevoie.
Da, de nevoie.
Adică
de...
energia mea trebuie să duc în ceva, trebuie să fac tot timpul ceva.
Când au descoperit acasă că sunteți artistă?
Când au descoperit?
Da.
Păi cred că au descoperit la buf, dacă n-aveau cu cine
mică,
să mă lase.
De fapt, nu sunteți asta mică, a familiei sunteți...
Aia mare a familiei, că mai am 2 surori gemene mai mici.
Deci aia mare a familiei e artistă. Cine a zis asta?
N-a zis nimeni, așa s-a întâmplat. Eram pe la filmare. De fapt, prima mea apariție a fost în 77, în filmul Iarna Bobocilor, chiar l-am revăzut.
3 ani aveți.
Aveam 3 ani, da. Și atunci, bun, atunci se cheamă că a fost nepotism, adică tata filma, era directorul de imagine, știau, aveau nevoie de un copil și au zis, uite, luăm copilul tău.
Mm-hmm. Așa, care ce avea special?
Era ludic și n-aveam inhibiții. Mm-hmm. Pentru că am trăit pe platou de filmare, eu n-am fost timorată de lume, de aparat de filmat, de lumini, de proiectoare. Din contră, eram foarte obișnuită cu așa ceva.
Înțeleg,
adică eram...
că există o fotografie a dumneavoastră între picioarele trepiedului,
da,
de la cameră.
Da, la filmul Ion, unde n-am filmat.
La filmul Ion,
minunat, am stat luni de zile pe acolo, că se filma pe lângă Sibiu. Și am stat cu părinții mei o lungă perioadă la Sibiu și lângă foarte mulți mari actori și acolo m-am învățat primele versuri din Eminescu, m-am învățat Poldi Bălănuță.
Oh, da, înseamnă
dacă
că
filma...
ați fost crescută de,
da,
de cei mai mari actori din România? Adică
da, i-am cunoscut, am stat lângă ei acolo și am cunoscut pe toți, pe Octavian Cotescu, pe Poldi Bălănuță, George Constantin, am și jucat cu George Constantin.
Să putea ca întâmplător fără să vă
Mari
dați
Moraru.
Seama, să furați meserie?
La vârsta aia nu, pentru că nu te gândești așa.
Dar îi vedeai repetând de sute,
da,
de ori, de,
da,
zeci de ori.
Asta da. Bine, la 4 ani aș minți că nu îmi dădeam seama de meșteșugul lui Octavian Cotescu. Îl vedeam pur și simplu, da. Nu realizam, dar pot spune, de exemplu, că am o imagine care mi-a rămas în minte, că eram la filmul Întunecare, unde lucra mama mea și se filma pe platou la Buftea.
Un
la
alt film celebru, să spunem,
da,
al anilor
al lui
80.
Alexandru Tatos, după romanul lui Cezar Petrescu. Și stăteam la filmare și era o scenă cu George Constantin, pe care l-am adorat ca și actor. Ca actor. Am făcut o greșeală ca asta, ca și actor. Asta. Așa.
E foarte frumos.
Și... stăteam la filmare și atunci, nu știu câți ani aveam, 10-12 ani, deja eram începusem să fiu mai conștientă de ce înseamnă chestia asta cu actoria. Și mă uitam la el, la economia lui de mijloace. George Constantin a fost un actor care rezistă și azi printr-un joc extrem de modern. Dacă luăm reconstituirea lui Pintilie și ne uităm, vedem ce actor uluitor a fost, a fost înaintea timpului său, George Constantin. Și peste câțiva ani ne-am întâlnit la filmul Domnișoara Cristina. Asta e o poveste foarte frumoasă.
1991
sau 92? 1991, dar filmul trebuia să fie făcut în 1985-86, ceva de genul ăsta. Numai că eram în plin comunism.
Și Mircea Eliade
era o persoană non grata în cultura românească și în România. Și am dat probe atunci pentru rol, pentru că eram apropiată în Domnișoara Cristina rolul lui Simine, care e cel mai cărnos, e cel mai spectaculos, după părerea mea, o fetiță de 12 ani. Aveam chiar vârsta personajului, eram pe acolo. Poate puțin mai mare, un an, doi. Și am dat probe Viorel Sărgovici, regretatul Viorel Sărgovici, și-a făcut toată distribuția și filmul a fost oprit, bineînțeles, deci nu se putea, Mircea Eliade. Drept care în 90, filmul a apărut în 91, dar el s-a filmat în 90, imediat după Revoluție, a zis facem filmul, când eu deja eram spre 18 ani, eram mai mare, dar încă eram un copil. Și filmul acela a fost făcut cu Irina Petrescu, care era iarăși a doua oară când mă întâlneam în film. Filmasem la singur de cart. Irina Petrescu, Adi Pintea, George Constantin, Dragoș Puslaru, și Mariana Buruiană era domnișoara Cristina. Era o distribuție.
Uriașa.
Și acolo, da. Și acolo l-am văzut pe George Constantin, pe care îl văzusem că eu eram mică și stăteam pe la filmare și îl urmăream. Și eram nebunită după el. Și atunci la filmare am început să văd eu cam ce înseamnă actoria aia subtilă de film. Și îl urmăream și eram atât de emoționată că atunci când m-a întrebat ce-i cu mine, că nu mă știa, am fost destul de prostuță, adică răspundeam monosilabic, pentru că eram foarte emoționată de personalitatea lui. Avea o personalitate extrem de puternică, fără să facă nimic.
Medea Marinescu ne povestește asta și foarte interesant. Stați că mai trebuie să introduc un element în ecuația asta a oamenilor uriași pe care îi cunoaște. Florin Piersic v-a botezat surorile.
Da, a fost nașul surorilor mele. Se întâmpla la filmul Eu, tu și Ovidiu, unde filma cu părinții mei și mama în timpul filmărilor a născut.
Erau apropiați sau cât de cât?
Da,
sau...
foarte apropiați, pentru că Florin Piersic, și este un lucru pe care îl admir foarte mult și multă lume îl admiră, e genul de om și de prieten care rămâne și vorbește peste ani de oamenii și prietenii pe care îi are și care, mă rog, au însemnat ceva poate pentru el. Și unul dintre ei e tatăl meu, tot timpul amintește prin interviuri și mă bucură lucrul ăsta, că o face cumva independent de mine, că nu face ca să-mi facă mie plăcere. A lucrat la filmul Pintea și s-au înțeles foarte bine. Și au lucrat și la O lebădă iarna, Eu, tu și Ovidiu, la mai multe filme. Dar filmul acela cumva l-a marcat, pentru că și pentru el a fost un rol extrem de important. Pintea și pentru tatăl meu e un film important.
Ce ochi îl priveați? Pentru că el este un zeu al cinematografiei în România.
Păi când eram mică, o să mai zic o poveste că e frumoasă, eram foarte obișnuită cu Florin, că Florin de multe sărbători venea la noi în casă. Și mai ales de Sfântul Ion, pentru că pe una din surori o cheamă Ioana și Vera după numele mamei lui și pe cealaltă sora mea o cheamă Mădălina și Lucica după numele surorii lui care s-a necat în prut la 15 ani. Tatăl meu fiind Ion, sora mea Ioana, de foarte multe, cele mai multe ori de Sfântul Ion, Florin Piersic era la noi acasă. Și unde se încingea o petrecere foarte mare și nimeni nu mai mânca nimic, pentru că Florin Piersic povestea și spunea bancuri și era cum e Florin Piersic și toată lumea până dimineața l-asculta pe Florin. Da, odată într-o vară s-au întors de la nu știu ce filmare. Eu stăteam atunci în celebrul cartier evreiesc, pe strada Parfumului, un cartier plin de unde foarte mulți artiști au locuit și încă mai locuiesc. Și îmi place să zic că strada mea avea un parfum, nu-i întâmplător, îi spunea parfumului. Vis-a-vis de mine locuia Francis Munteanu, regizorul Francis Munteanu. Adina Cezar, Florina Cercel, foarte, foarte mulți, regretata Silvia Cherim. Și era genul ăla de vară sufocantă, prăfuită și liniștită. Nu erau multe mașini în București în anii 80, erau câteva. Oamenii n-aveau aere condiționate, drept care jaluzelele stăteau tărase peste zi ca să nu-ți intre soarele în casă. Era genul ăla de atmosferă, a zice, din romanele lui Garcia Marquez, alea de vară, așa, toropită. Și tata a venit acasă cu Florin, aveau ceva de discutat, strada era goală. Noi stăteam la colțul străzii cu Romulus, în capătul unei străzi, așa într-un T, vis-a-vis de Spitalul Caritas. Și peste jumătate de oră, când Florina a ieșit să se ducă spre mașina lui, nu vă exagerez, era o mare de oameni.
Îl iubeau?
Nu, dacă aș povesti acum, poate că lumea ar spune că exagerez, dar credeți-mă că nu exagerez. Era o mare de oameni, se vedea până în capătul străzii Romulus. Pentru că cineva pe obloanele alea a zis, băie, Florin Piersic. Și au spus din gură în gură că nu există telefoane mobile. Și strada s-a umplut de lume, dar nu stăteai seama pentru că era liniște pe stradă. Și în clipa când am ieșit, Florin. Și ca să ajungă la mașină, Florin era tras de tot. Era cum sunt acum marile vedete la Hollywood când stau cu bodyguards ca să lumea să nu-i sfâșie de iubire. Și a ajuns la mașină și s-a ridicat puțin pe tocul mașinii ca să-i salute pe toți, pentru că el nu putea pleca, nu putea să plece din parcare cu mașina. Și a zis, salut, popor! Și lumea, după care s-a făcut culoare să poată ieși. E, ăsta era Florin Piersic.
Genială povestire, Medea Marinescu. Genială și îmi dau seama în ce mediu ați crescut și cum v-au îngrijit oamenii ăștia ce v-au pus în apă acolo pentru actorie. Și aici am o nelămurire, adică era clar drumul, erați deja celebră în România, dacă era Maria Mirabela, da, și totuși copilul se duce să facă muzică. Și cum vine asta, când toate drumurile arătau că trebuie să facă actorie?
Medul la Roma. Da, părinții m-au dus la 6 ani către muzică. La un moment dat a existat, ai mai filmat filmul Fram, Ursul Polar, care a avut 2 serii, cu Elisabeta Bostan. Și filmul a fiind și o coproducție, să nu greșesc cu coproducția, s-ar putea ca filmul Mama să fi fost coproducție, cert e că s-a filmat și la Cercul Polar de Nord, au stat o bună perioadă la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad. Și la un moment dat, înainte de a pleca la filmare, m-au întrebat ei mei, vrea să te ducem la balet? Să mergi la Leningrad, la balet? Mie îmi plăcea, făcusem balet, eu am făcut și balet și îmi plăcea, dar ideea de a mă... Și mi-au spus, da, să știi că o să stai acolo și fiind mai în vacanțe acasă, uite, în vacanța de vară vii acasă, vii de Crăciun, de anul nou, dar în rest stai acolo și înveți și dansezi toată ziua și sunt niște profesori foarte buni. Și am zis că așa ceva, nu, că nu vreau, că nu mă sperie. Cine știe, poate dacă ajungeam acolo, poate aș fi fost, s-ar fi legat ceva. Dar ai mei m-au dat la 6 ani la pian, m-au întrebat ce instrument îmi place, spus că îmi plăcea muzica, îmi plăcea, cântam, dar mă rog, era ceva neorganizat. Și de acolo s-a legat, a fost pur și simplu o pasiune cu care am rămas.
Mai cântați?
Da, am cântat ieri. Băiatul meu, serios? Cel mare, studiază pian și am cântat ieri Bach și m-a rugat să zice, cântă-mi piesa aia, o piesă foarte spectaculoasă de Rachmaninov, pe care nu mai cânt așa de bine, că mi s-au anchilozat puțin degetele. Și am cântat-o și a fost impresionat.
Scuzați că vă întreb, sunteți pricepută? Adică...
Eu am intrat prima la media 10 la liceul de muzică.
Serios?
La teatru am intrat a doua și am terminat a doua. La muzică am intrat prima și am terminat prima.
Deci puteți urma balet, puteți stăți muzician de 10 și stăți...
Nu, eram, acum nu mai sunt. Sunt un foarte bun ascultător de muzică. E mare chestie și asta. Sunt un foarte bun ascultător.
Mi se pare genial așa, ați fost dăruită cu o grămadă de calități.
Da,
artistice.
Cred că dacă m-aș fi ținut și aș fi avut mai multă ambiție, poate aș fi făcut mai mult. Din păcate nu, muzică n-am făcut mai mult, pentru că nu mi-am propus să fac mai mult. Dar muzică am început să fac serios, am fost pasionată, mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut lumea pe care mi s-a deschis în față, în mintea mea. Și eu cred că pentru oricine, de asta încerc și cu copiii mei, probabil că nu vor face, nu știu dacă vor face o carieră muzicală, dar pentru lumea care se dezvoltă în ei, mie mi se pare esențial. De multe ori am spus că pentru mine un mare actor, că spunea, doamne, care e diferența între un mare actor și un actor bun, profesionist, care își face treaba bine pe scenă? Și am sesizat, uitându-mă de-a lungul anilor la anumiți actori, un actor mare și fără să facă nimic. El vine, el cară după el o trenă care e lumea lui. Și asta îi face să fie atât de cuceritori. Asta îi face să te uiți la ei pe scenă și să te îndrăgostești. Așa cum am îndrăgostit de Kate Blanchett, pe care am văzut-o în Hedda Gabler la New York, în spectacol. Nu făcea mare lucru, aparent, făcea. Dar căra după ea o lume. Și actorii mari care după ei vin după ei cu o lume. E, ori lumea aia, ori lumea aia nu se dezvoltă, nu există dacă tu nu o cultivi de undeva. Unii poate și o cultivă mai târziu, alții și o cultivă poate mai devreme din copilărie, dar trebuie să ai o lume. Altfel ești un bun executant.
Deci nu e ceva ce se exersează, e ceva ce se construiește.
E ceva, da, e ceva care se sădește.
O să vă pun o întrebare care sigur le enervează pe Marius Manole când o să se uită că l-am întrebat asta. Intrați greu în roluri, ușor, intrați în roluri? Marius mi-a spus că nu există așa ceva cu intrat un rol, mi-a explicat, dar eu insist asupra acestui lucru. Nu știu alte
rame. Da, și eu aveam discuțiile astea de multe ori cu Marius Manole, mai ales că avem spectacole, cum e Făm loc pe care îl joc cu el de ani de zile, spectacol de comedie, dar depinde de unde intrăm, așa, și facem orice înainte, mâncăm, râdem, vorbim, ne enervăm, vorbim de alte probleme, de probleme de civism, de politice, orice, și în peste 5 minute intrăm în rol. Se poate, acolo se poate. În alte roluri, la memoria, pe nu se poate. Și în alte roluri nu se poate. Cred că depinde de la situație la situație. În Magnolii de Oțel, la seară, nu se poate. Trebuie să intri puțin. Asta nu înseamnă că stau și mă concentrez, vorba lui Bibanul, lui Demrădulescu. Cum adică să mă concentrez, să mă fac mic? El zice așa. Nu, dar e cumva altfel. Eu dacă știu că toată ziua azi am făcut diverse lucruri, inclusiv acum că suntem la emisiune, dar undeva în mintea mea e înșurubat și funcționează faptul că eu diseară am spectacol. E un mod de a mă aduna. Și toată energia mea, cumva, fără să vreau, se canalizează în direcția aia. Chit că eu acum sunt aici, prezentă, mă gândesc la ce fac în momentul ăsta. Dar știu că diseară voi avea spectacol. Probabil că o să mă concentrez puțin înainte, că am nevoie să mă adun altfel. Diferă de la situație la situație.
Sunteți talentată, genială sau sunteți muncitoare de văies ochii când vine vorba de un rol?
Sunt muncitoare.
Îl luați așa și îl faceți bucăți mici și...
Da, asta cu talentul și cu genialitatea, mă rog, asta cu genialitatea...
E clar, sunteți talentată, dar întrebam unde vă situați noastră, ca persoană așa, mintea.
Nu, sunt muncitoare. Și mai am ceva, și asta m-a învățat muzica, am o rigoare a muncii sau am o educație a muncii, mai bine zis. De exemplu, la muzică nu pot să faci, eu sunt talentat. Și mie se când bala de întâi de Chopin, oricum ar fi, nu există, poți să fii cât de talentat, poți să fii Rubinstein.
Cum ziceau copiii vremii, că mi-aduc aminte?
Maria Mirabela cu ochii cât umbrela.
Așa, da. A rămas vorba asta. Era un tip de celebritate, nu-mi dau seama ce înseamnă
era
copil.
Era?
Cum să trăia celebritatea asta?
Păi la coadă o lăsa pe bunica mai în față când mă vedeau cu mine de mână, că erau coz la orice. Ori copiii toți voiau să se joace cu mine, adică eram cumva, am fost lider de grup în curtea școlii. Pe mine mă pasiona chestia cu muzica și atunci am făcut și un cor, pe urmea era Cechinodoro, erau copii care cântau. Și am făcut și eu un cor, pentru că știam muzică și făceam și teorie muzicală. Făcusem cor pe voce, eu dirijam și la serbări, eu dirijam corul, nu dirijam învățătoarea.
Dar mă gândesc că acum Medea Marinescu...
Adică tipul ăsta de celebritate, mai puțin prost înțeleasă cum e acum. Adică era cumva mai asumată într-un mod mai uman.
Comunismul, cum l-ați simțit? Erați o familie care, iată, stătea între vedete, dumneavoastră erați o vedetă. Cum se trăia comunismul în familia dumneavoastră? Sau când ați conștientizat că lucrurile nu sunt în regulă?
Poate când mi s-a dat pașaportul să plec la un concurs important la Streza, în Italia, un concurs de pian, erau câteva concursuri importante de muzică în străinătate, am luat preselecția, eram trei copii care am luat preselecția, sute de copii dădeau. Eu deja aveam o carieră pianistică. Și am luat concursul, trebuia să plec la Streza. Și dacă nu mă înșel, mie și fetelui Vasile Shirley nu ne-au dat voie să plecăm.
V-a explicat cineva vreodată?
Nu s-a explicat niciodată nimic, dar era evident, pentru că fratele tatălui meu, care era cineast și încă un cineast foarte bun și apreciat, a fugit în Franța.
Ah, și era temerea că Medea, pe care o știe toată lumea, ar
da,
putea
și
să rămână.
De atunci tata n-a mai plecat, a fost la Moscova și la Leningrad de câteva ori și în rest a mai plecat în Coreea de Nord, odată cu Ștefan Iordache, la un festival în Coreea de Nord.
Unde nu
și a venit securistul acasă și i-a zis lui mama... L-am văzut și eu, era un domn în costum, mama l-a trimis dincolo și a zis, unde e soțul dumneavoastră? Și mama a zis, nu știți? Și l-a zis, ba da, nu rămâne el acolo.
Dar
și am conștientizat lucrul ăsta și eram mică, este atât de traumatizant cum... Nu știu cum aș putea să-l explic copiilor din ziua de azi ce înseamnă pentru un copil să înțelegi că n-ai libertate.
Ca și cum le-ați explica copiilor noastră.
Da, nu știu cum aș face, pentru că Luca nu înțelege ce exact comun, ce înseamnă dictatura, ce înseamnă cine Ceaușescu, nu înțelege exact. Îmi dau seama că n-are cum să înțeleagă, dar poate mai târziu vreau să explic, să facem exercițiul ăsta și să explic. Pentru că văd foarte multă lume în societatea civilă care are nostalgia comunismului. Și spun, oameni buni, am înnebunit cu toții. Uităm ce înseamnă să fii umilit, pentru că principala umilință a comunismului este privarea de libertate. Ne naștem ca niște oameni liberi, nu suntem sclavi. Ori era o formă de sclavie, de anulare a oricărei libertăți și personalități. Ori asta s-a întâmplat atunci și după aia știam de la ei mei și vedeam ce înseamnă umilința, pentru că ei mei nu voiau să facă lucrurile, să văd că le e greu să facă rost de carne, că le e greu, vorbeau la Suceava, unde aveam neamuri, să ne trimită 3 kg de vită ca să ne facă, să o împartă așa, să le dea copilor de mâncare. Nu voiau să vedem toate greutățile astea. A, bun, știam că n-aveam cu cine îmbrăca și ne mai făcea mama cu niște, ne croia acasă hăinuțe. Nu sufeream foarte tare cu îmbrăcămintea, dar în schimb cu asta, cu mâncarea, cu cozile, de la unde venea mama umilită și a plâns odată că a stat la coadă și în fața ei s-au terminat bananele și ea a plâns de ciudă că n-a mai apucat banane după ce a stat 2 ore la coadă, s-au terminat în fața ei.
Găsiți în acele vremuri, poate, rădăcina protestelor la care luați parte și astăzi, cumva, vedeți o legătură 30 de ani mai târziu între ce trăiam atunci și ce trăim acum?
Da, da, eu văd o legătură. Adică trebuie să spun, nu cred că s-ar mai putea ajunge, sau refuz să cred, că s-ar mai putea ajunge la acel tip de de dictatură. În schimb, cred și mi-e teamă că s-ar putea instaura o ordine nefirească. Pentru că comunismul a presupus ordine nefirească. Uitați-vă totuși că foarte mult în societatea noastră, oamenii care ne conduc nu sunt oameni performanți. Capitalismul, cu toate neajunsurile lui, presupune performanță. Noi spunem că trăim în capitalism, dar nu știu exact în ce trăim noi acum. În schimb, mi-e greu să cred că e încurajată performanța. Eu nu am văzut oameni extrem de performanți în funcții publice sau niște oameni pe care să-i recomande performanța. Că ok, poți să zici, domne, ca ministru n-am putut, pentru că depinde o grămadă de lucruri. Și din punctul de vedere pot să înțeleg câte ceva. Da, dar vreau în funcție să văd că un om care a făcut performanță.
De asta ați ieșit în stradă, printre altele? Ce v-a mai scos în stradă în ultimele
luni? M-a scos furia. Eu am ieșit prima dată de furia cu 2 ani, acel februarie, 13 februarie mi se pare. Nu, înainte, când a fost prima chestie, când cu ordonanța 13 și că nu știam exact ce înseamnă, cred după că, am citit-o.
Cred că în februarie, da.
Da, și am ieșit în stradă, de clocotam de furia, avusese în spectacol, chiar din nou cu proști și am zis, domnule, ce se întâmplă? Ia un alt din nou cu proști? Cum adică? Și am ieșit în stradă, m-a scos în stradă furia, pentru că nu vreau să mai fim considerați o turmă. Eu nu sunt o turmă, eu nu fac parte din turmă, nu vreau. Și nu vreau să fiu luată de proastă, vreau să te porți cinstit cu mine. Comunismul ne-a luat de proști, pentru că am fost proști, pentru că am tăcut, pentru că ne-a fost frică. Și acum nu vreau să mai fie frică. Fac exercițiul ăsta și în anumite situații mă trezesc că poate mi-e frică. E un exercițiu iarăși de luciditate pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Și nu trebuie să ne fie frică.